and Sunday on The Voice of America.
subax wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin ba ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o eed oodan kaga imaaneysa washington. waa aroor jimcaha bisha abriil ee sanadka 2023-kana waa 14 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogana internetka v o a somali.com. afrikada bari xaggiina waa 6:00 aroornimo. saaka iyo caalamkana waxaad idinla socodsiin doonta anigu ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid a booliiska gobolka banaadir oo sheegay in ay si dhaqso ah ku dhaqangelinayaan amarkii madaxweyne xasan sheekh ee ahaa in hub ka dhigis culus lagu sameeyo dadka muqdisho hubka ku dhex wata ama aan hub lagu dhex wadan karin caasimadda.
mas-uuliyiinta dowladda weli alla awaamirta uma hogaansamin. qoryo dhirshikayaashaa la wataa, beekaamidaa la wataa, saraakiisha howlgalka loo diray adinka ayaa u xil saaran, anigu aan ugu horreeya u xil saaran inay fuliyaan amarkaas. cid kasta ee qoray dhishiike ah ku wadata iyo beekaacinyo wadata iyo sabanno wadata waa hadda wixii laga bilowdo waa laga hortagaa waana la qabanaa.
waxaan sidoo kale idiin haynaa ad maqli doontaan golaha deegaanka magaalada Minneapolis oo cod aqlabiyadle ku meelmariyey in aadaanka masaajidda magaalada 5 salaadoodba laga maqli karo bannaanka. waxaa kale oo aan idiin haynaa warbixin ku saabsan xanuunka laga qaado sunta cayayaanka looga dilo dalagga beeraha, gaar ahaana xilliga rabadaanka oo qudaar badan ay soo go'do. qodobadaasi barnaamijkii amuuraha islaamka iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkeenii dunida. milatariga waddanka suudaan ayaa khamiistii waxa ay ka digeen xalayto isku dhacyo dhex mari kara ciidamada milatariga sida gaarka u tababaran ee dalkaasi, kuwaas oo ay sheegeen in ciidamo ay geeyeen caasimada Khartoum iyo goobo kale iyagoonan ogolaanshiyo ka haysanin saraakiisha sare ee ciidanka. xiisadda u dhexeysa ciidamada ka kala tirsan milatariga ee kuwa loo yaqaano Rapid Support Forces iyo RSF iyo kuwa kaleeto ee milatariga ah ayaa soo bilowday bilihii lasoo dhaafay, taasi oo qasab ka dhigtay in dibadhacyo ay ku yimaadaan saxiixii heshiiskii caalamiga ahaa ee taageeraya xisbiyada siyaasadda si markaasi dib loogu soo noqdo kala guurka dimuqraadiyadda ee dalkaasi. war qoraal oo ay soo saareen milatarigu waxa ay ku sheegeen in dhismaha RSF ta Khartoum iyo meelo kaleeto oo dalka ah ay tahay mid saameynaysa guud ahaan amniga, ayagoo wax ogolaanshiyo aan helinna la dhisay amaba aanan la shaqaynayn hoggaanka sare ee ciidamada qalabka sida ee dalkaasi. warkii dunidana waa naga inta. ku bilowna ee taliska booliiska gobolka Banaadir ayaa sheegay in ay dhaqan gelinayaan amarkii dhawaan ka soo baxay madaxweynaha Soomaaliya ee lagu mamnuucay in magaalada Muqdisho lagu dhex qaato hubka waaweyn. haddaba ma fududdahay in amarkaasi muddo kooban la dhaqan geliyo? warbixin amurtaasi ku saabsan su-aalahaasina ka jawaabaysa waxaa inoo soo diray wariyahayaga Cabdicasiis Barrow.
taliyaha booliiska gobolka Banaadir gaashaanla sare Mahdi Cumar Muumin ayaa waxa uu sheegay in weli siyaasiyiinta iyo mas-uuliyiinta dowladda ee hubka ku dhexaysta magaalada Muqdisho aysan fulin awaamirtii uu dhowaan soo saaray madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. taliyaha booliiska gobolka Banaadir ayaa hoosta ka xariiqay in ciidamada amniga dowladdu ay bilaabeen howlgal lagu xaqiijinayo amniga caasimadda, sidaa darteedna aan la aqbali karin hub waaweyn iyo gaadiid dagaal in lagu dhex isticmaalo magaalada Muqdisho, isagoo fariin u diray siyaasiyiinta hubkaasi la dhexmaraya wadooyinka.
mas-uuliyiinta dowladda weli alla awaamirta uma hogaansamin. qoryo dhirshikayaashaa la wataa, beekaamidaa la wataa, saraakiisha howlgalka loo diray adinka ayaa u xil saaran, anigu aan ugu horreeya u xil saaran inay fuliyaan amarkaas. cid kasta ee qoray dhishiika ah ku wadata iyo BKM-yo wadata iyo sabana wadata waa hadda wixii laga bilaawdo waa laga hortagaa waana la qabanaa checkpoint-ga lagu joojinaa waa la taajinaa ama marka in uu gaansamaan la rabaa masuulkii inta BKM iyo dhishiika asagoo wata inta la joojiyo xabad bilaabana qof askariga la soo xiray ma qoraga wata BKM-ka wiilka watana oo staff-ku ahna la soo xiray ma waxaa la soo xiray qofka masuulka ay waardiyeynayaana loo haystaa booliska waxay eedeynayaan ciduu doona ahaado waxaan eedeynaynaa masuulka ay waardiyeynayaan inta soo ogaadaan asaga loo eedeynaa oo maxkamadda laga waca asaga jabshay amarkii madaxda asaga jabshay golaha wasiirada sharciga soo saareen ayaga ayaa maxkamad loo geyn doonaa
maalmihii lasoo dhaafay waxaa magaalada muqdisho howlgallo ka waday ciidamo gaar ah oo loogu talagalay inay xaqiijiyaan amniga xilli degmooyinka qaar ay ka jireen falalidi ku ah nabadgelyada waxa uu hadda qorshaha dowladdu yahay in meesha laga saaro hubka waaweyn iyo gaadiidka dagaal ee lagu dhaxarkaya magaalada muqdisho arrintan ayaa waxay noqotay hadalhaynta ugu badan ee hadda taagan haddaba suuragal ma tahay in ciidamada dowladda ee howlgalkan gaarka ah ku jira inay abuuraan kalsooni meesha ka saari karaysa cabsida amni ee siyaasiyiintan ku abuurtay inay isku ilaaliyaan hubka culus waxaana su-aashaasi weydiiyey Ismaaciil Daahir oo horay agaasimo ku-xigeen uga soo noqday hay-adda sirdoonka Soomaaliya ee NISA
ciidamada amniga Soomaaliya way karaan ama way awoodaan inay abuuraan kalsooni ay siinayaan dadka shacabka Soomaaliyeed iyo siyaasiyiinta intaba waynu ku dhiiran karaan in dadka si ma'asluubaysan looga maarato loogu qanciyo inaanay hub waaweyn magaalada aysan la dhexmarin haddii aysan ka mid ahayn ciidanka qalabka sida ee howlgallada ku jira marka hadda sida loola macaamilo ayay ku xiran tahay laakiin si sharcigana loo ilaaliyo ciidanka waxaa la rabaa in aysan maaragtay shaqada ay ku jiraan ay ku aruurinayaan hubka uusan noqonin mid farakaxadal ah oo si asluubaysan ay mas-uuliyiinta iyo siyaasiyiinta wata ee hubka waaweyn ay maaragtay uga dhigaan
Ismaaciil Daahir waxa uu sidoo kale qabaa in haddii uu amarkan dhaqan galo wax weyn uu iska bedeli karayo amniga magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya.
Haddii uu furo amarkan, wax badan ayaa iska bedelaya amniga magaalada Muqdisho sababtoo ah waxay yaraan doonta ciidankii hubka iska watay ee magaalada iska dhex maraayay iyagoo aan howlgal shaqo ku jirin, taasoo fududeyn doonta maaragtay in ciidamada amniga ay ka hortagaan burcadda wata hubka aan sharciga ahayn. Kow, labo, waxay soo celinaysaa maaragtay sumcaddii magaalada. Magaaladan magaalo dagaal ma aha, waxayna ku noqon kartaa magaalo nabadeed in hubkaas waaweyn aan howlgalka ahayn oo aysan wadan ciidanka shaqada ku jira laga ilaaliyo si ay usoo noqoto sumcaddii iyo maaragtay amnigii guud ee magaalada Muqdisho labadaba.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu horay u mamnuucay in hub waaweyn iyo gaadiid dagaal lagu dhex isticmaalo magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka, inkastoo muddo isbuuc ah uusan weli amarkaasi dhaqan gelin. Haddana waxaa la eegayaa hadalka ka soo baxay booliiska gobolka Banaadir sida ay siyaasiyiinta hubka haysta ay ugu hoggaansamaan. Cabdulcasiis Barro, VOA, Muqdisho.
Golaha deegaanka ee magaalada Minneapolis ayaa cod aqlabiyad leh ku meelmariyay in dhammaan masaajidda magaaladaasi 5 salaadoodba laga adimo iyadoo codka aadaankana dibadda laga maqlayo. Culimada iyo muslimiinta Minneapolis ayaa soo dhaweeyay go'aanka golaha deegaanka. Arrimahaasi ayaa wariyaheena magaalada Minneapolis Maxamuud Mascade waxa uu ka wareystay Sheekh Cabdiraxmaan Shariif, imaamka masaajidka Daarul Hijra oo ah masjidkii ugu horeeyay ee magaaladaasi ku yaala oo aadaankiisa dibadda laga maqlo.
Assalaamu calaykum. Marka hore Maxamed Mascade, adiga iyo baxdiga aad iyo aad baan salaamayaa. Dadweynaha degsanaya Soomaaliya ku taabanaysan salaamayaa. Haddii aan su'aashaas ka jawaabno waxa weeye arrintaas waxay ku timid iskaashi dhex maray hay'adda CARE oo ah hay'ad u dooda xuquuqda muslimiinta wadanka Mareykanka guud ahaan faraceeda ama qaybteeda gobolka Minnesota. Masaajidka Daarul Hijra ee magaaladiisa masaajid kale oo ka mid ah masaajidda magaalada Samatid Nuux oo kale oo ku yaalla waqooyiga magaalada iyo weliba dad aan muslimiin ahayn oo aan muddo wada shaqaynaynay ayaa waxaan aan ka codsanay muxuu ah golaha deegaanka ee magaalada Minneapolis in ay aadaankana ogolaadaan in kor loo qado 5 salaadoodba, taasoo micnaheedu yahay islaamku inuu noqdo diin ka mid ah diinaha una muhiimadeen marti ah marka sidaas ayay ku timid waana asiye yaani
Shaad Rahman waxa jirta in horey magaalada Minneapolis ay ogolaatay in masajidda magaalada laga aadaamo aadaanka banaanka laga maqlo maxaa tani kaga duwan tahay tii hore
tii hore waxay ahayd salaado kooban waxay ahayd mid tii hore salaada muxuu ahaa dhuhur casar iyo magrib iyo cishaha waqtiyada qaar kood midan hadda waxa weeye shanta salaadood oo ah dhuhur iyo casar iyo magrib iyo cishaha iyo salaada subaxba waxaana loo ogol yahay magaalada Minneapolis masaajidda ku taalo oo dhan waa khiyaar weeye masaajidkii doona in uu inta samacadaha dhismaha banaankiisa uu geeyo kadibna shanta salaadood uu aadaamo waxaana la ogol yahay salaadi walbaba lix daqiiqo kaliya waqti ah lix daqiiqo in la aadaamo tusaale ahaan salaada subax salaada duhur lix daqiiqo salaada casar lix daqiiqo salaada maghrib lix daqiiqo salaada cisha lix daqiiqo waxaana saa u sameynay waxaan isleenahay aadaanku kama badanayo marka sidaas ayuu ku yimid oo muxuu ahaa uu kali kaga duwan yahay kale waxa weeye waa sanadka oo dhan waa 12 bilood waa shanta salaadood salaada subax iyo salaada cishana way ku jiraan xil walba hasoo galeen
Shaad Rahman waxaan la socday in markii ugu horeysay ee la ogolaaday gobolka Minnesota qasabta magaalada Minneapolis aniraade in laga aadaamo in codka baahinaya salaada la xadiday heerka uu gaarayo arintaasi ma isbedeshay hadaad inooga waranto
ma wali isma bedelin wali uu xadidan yahay xadidadu waxa ku xiran hadda daar muhiimro oo kale oo ku yaal xaafada muslimiinta ku badan yihiin oo taqriiban aan ku qiyaasayno xaafada dadka degana muslimiinta waxaa lagu qiyaasayaa ilaa 8,000 oo qof muxuu ahaa dadka badan ee lagu qiyaasayaa marka xaafadaas dadka inteeda badan uu gaarayaa aadaanka uu xadidan yahay weli oo ma aha micnihii intaan ka aadaana halkaas inuu gaarayo meelo fogodan aad u siifo laakiin dhismaha dhismayoga ku dhegan masaajidka dadka shaarica ama wadada maraya dadka muxuu ahaa laga yaaba maqaaxiyaha ku dhow fadhiya dadkaasoo dhan way gaarayaan marka weli uu xadidan yahay ma aha cod iska furan oo meel walba gaaraya ma aha
yacni Shaad Rahman waxaan soconaa in gobolka Minnesota uu ka mid yahay gobollada mararka qaar ay ka dhacaan falal islaam nacaayba masaajidda soomaalida qaarkoodna waxay ku yaalaan xaafado muslimiintu aanay deganayn waxaa la isweydiin karaa marka salaada subax oo kale oo mararka qaar soo gasha saddexda aruurnimo amaba afarta aadaankaasi in uu dad aan muslimiin ahayn masaajid daris la xilligaas ay maqli karaan hurdada ka kici karaan soo lagama cabsanayo ama ma dhici karto in uu islaam nacayb kala keeno oo dadka deegaanku ay masaajidka ku kacaan haddii saq dhexe ama xilli dambe la aadaamayo kale
waa su-aal aad u fiican maxamuud waxaan ognahay sideedaba yacni masaajidku maha duu khidmeynaya dad muslimiina waxaa la rabaa aadaanka sababta loo kor loogu qaadayo ay tahay dadka muslimiinta ahe uu la rabo inay aadaanka maqlaan inay yimaadaan haddii masaajidku uu ku yaalo xaafad aan dadka degan wa muslimiin ahayn 99% sabab aadaanka kor loogu qaadaa ma jirta yacni laakiin waxaan rabnaa xagga kale ay dadku ogaadaan wax walba oo la sameeyo oo la isku dayo cusub dad dhibaato ka keenaya ayaa jira marka ma aha mararka qaarkood dad baa dhibsanaya ama dad baa nacab ama dad baa muxuu aha laga yaaba inay xuquuq arkaan darteed inaan xuquuqan xaq u leenahay aan uga gabsano annagu xagga kale xuquuqda dadka kalean ixtiraamayna oo ilaalinayna oo dhowrayna yacni
waaya Shaad Rahman ugu dambeynta hadan ku weydiiyo talabada noocaan ee golaha deegaanka magaalada Minneapolis uu qaatay ka adiga iyo ka masjid ahaan iyo dhammaanba muslimiinta gobolka Minnesota maxay uga dhigantahay
maxamuud waxay uga dhigan tahay aniga muddo waxaan ka shaqeynayaa saad la socoto islaamku inuu noqdo diin aan ahayn marti diin ahayn aan koyto ahayn waxay marka uga dhigan tahay in la ictiraafo diintii islaamku qayb ka mida bulshada inay tahay waxaad la socotaa markaad magaalada dhex marayso xiliya oo ka mid a garaska ama dhawaqa kandisadu in meelo badan laga maqlo marka haddii sidaas la ogol yahay oo laga maqlayo muslimiinta masaajidooduna in la maqlo aadaankooda waxay uga dhigan tahay marka diinta islaamku inay qayb ka mid a bulshada tahay usan soo golofti ahayn diin marti ahayn diin bulshada ka mid a inay tahay waa qayb weye qaybta kale mara fara badan waxaan ognahay in islaamka la suura xumeeyey oo allahu akbar marka la maqlo dadka loo qaadanayo wax dhibaato ah oo laga carabayo waxaan rabnaa الله أقول مكان لما غلق الله سعر حتى متاجد غفتها مسلم كأحين وكهلا سيرفس كلا أو أنا حين محوها صلاة كرية متاجد وحدثت عطاها مربنا إلى انقبلنا محوها كل سنة يترى بإله سمية دا المسلمين دا المسلمين حين يتوين بالطيع وفور شرف أحلي لا إليه دا المسلمين دا المسلمين حين وحان ربنا مكة آلان كامركو ببحو دا فربنا حتى مسلمين هذا المتاجد إلى برتان خلما أسوى دونتان سيرفس كهلا ربنا ليشن آذان ككب حياة مطبق ككب حياة ربنا صوت في رأي هذا الأيام دوري ذا وحن كنت رأي هلكن حوش ما كان كشتين إلى محمود وحن لقنا الشتين هذا المسلمين عين أولي بكان يسلو ذا بكاء وبادرية أيام لقنا الشتين إيه ويجا لفتوضو نورد ومحوها من أولاد كان يسيت كانسل كأما يقول لها الديقان في مارو الله أولها آذان كوان نوبا هين يعني ما هو حا أبها مسلمين تكليه النجا المسلمين تاهين بقى أبها هم يعني متى آذان كوان دوني نور المغضى حتى واحد دخلوا مدة وين وفين لنا
كاسو waxa uu ahaa Sheekh Cabdiraxmaan Shariif imaamka masaajidka Daarul Hijra ee magaalada Minneapolis oo waramay wariyaha VOA ee Maxamuud Mascade Soomaaliyana marka la gaaro bisha Ramadaan waxa dadku ay aad u isticmaalaan noocyada kala gidisan ee dalaga qudaarta laakiin xilliyadan dambe waxa jira in qubaradu ay sheegeen in qaar kamid dadka isticmaala qudaartaas ay sheegtaan xanuun la rumaysan yahay inay ka dhaxleen cunista qudaarta kadib markii sida la sheegay sunta lagu buufiyo dhirta ay sabab u noqotay beeraha in ay dadku xanuun ka qaadaan wariyaha VOA ee hadaba Baladweyn Xuseen Xasan Dhaqara ayaa wareysay Maxamed Faarax Sharma arke oo ah qabiir dhinaca beeraha
waxa jirta xilliga Ramadaanka sidaan ognahay waxaan isticmaalnaa qudaarta noocyada kala duwan dhaqan ahaan waxa jira marka hal caqabad ah jirto oo u baahnaa dadka in laga wacyigeliyo caqabadaas waxay tahay qofka beerileyda waxa laga yaabaa caqabad waxa ku haya cayayaan wuxuu ka fikirayaa marka cayayaankii la dagaalan cayayaankii marka asoo u muuqdo ayuu wuxuu isticmaalayaa suma kala duwan sumahaas waxa laga yaabaa qofkaani inuu u helinin talo habka uu isticmaali lahaa sumiye marka uu isticmaalo asoo galabta buufiyay ayaa waxa dhici karta subaxdii inuu u soo raro suuqa suuqi marka uu keeno waxa iibsanaya shacabkii halkaas waxa ka dhalanaya marka xanuuno laana suntu marka lagu buufiyo qudaarta sumaha qaarkooda waxa la yiraahdaa safety period oo ah waqti in waqtiga la buufiyo ilaa waqtigaas suntan lama qudaartan lama isticmaali karo waxa dhici karta qofkan beerileyda marka inuu waqtiga ogeyn oo na fahamsaneen asoo galabta buufiyay ayuu subaxii soo raraya dadkii marka consumer-ka ay macaamiisha ay waaibsanaan waxa meeshaas ka dhalanaa marka in xanuuna laga qaado sida calool xanuun matag iyo neef qabad iyo waxyaabo fara badan xitaa dadka khubarada ah waxay sheegaan in laga sii qaado cudurka kansarka laana sumuhu waa halis sumuhu waxa jirta dowladaha qaar iska joojiyeen isticmaalkooda qatartooda darteed marka maadaama annaga wali suntii kontroolkii iyo waxyaabihii ayna jirin oo wadanka hadda uu soo korayo waa arrin u baahan in lagu baraarugo loo helo dadkan sumaha isticmaala waxyaabo badan oo looga maarmi kara jiro qofka beerta iska leh oo wax buufinaya dhibaato ku leedahay marka hore qofka waxa loo baahan yahay sunta buufinayo inuu dharkii haysto sunta la iskaga difaacayo protection clothes la yiraahdo inuu haysto ookaalihii koofidii galoofiskii taangigii wixii dhan inuu haysto inuu haddana qofku fahmo cimilada dhinacay u socota dabeesha xilliga temperature-ka waxa uu buufinaa waa inuu xilliga duhurradii oo kala buufin waa in oo xilliga cayayaanka uu soo baxay hadduu la dagaalamo waa inuu buufiyo waa inuu asagu naftiisii marka hore ammaankeeda sugo waa inuu caruurta iyo xoolaha iyo dadka deegaanka uu ku wargeliyo inuu sun buufin rabo si looga fogaado khatarta waa agabka uu ku buufinaa oo sunta ay ka dhamaatay waa inuuna dhigin meelaha caruurta ay ka helaan waa inuuna ku ridin meelaha biyaha mareenada ah si aan deegaanka uu ugu sumoobin waa inuu meel nidaam leh oo asuran oo dadka aan wax u dhibeyn waa inuu geeyo asagana inta wax buufina waa inuu cunto isticmaalin waa inuu sigaar cabin markuu wax buufina oo kale waa inuu dabeesha dhinac ka socoto iska xaqiijiyo
in la isticmaalo sun wax looga maarmi karo kulli waxa qasbay waa duruuf ama cilada ay arkeen beeraleyda ma jira wax looga maarmi karo suntaasi oo dalagii ay beeraleydu dhigteen ay kaga badbaadi karaan in uu ka cilad ama waxyaabo kale ku yimaadaan
okay aad u mahadsan tahay ha way jiraan wax looga maarmi karo waxa kamid ah wax looga maarmi karo annaga waxaan haysanaa daawo dabiici ah laakiin ma fahamsanin waxa kamid ah geed laalka ama geed hindiga oo loo yaqaan neem tree geedkaas caleemihiisa la guraya waa la shiida ilaa 8 kilo waxaa lagu darayaa xabad saabuun maris ah laba habeena la bariina markuu qamiiro kadib ayadoo 2 liter ama 3 liter biyo lagu daray waa laga miirayaa markii biyihii laga miiray kadib ayaa waxa lagu sii darayaa hadana ilaa 14 litir oo biyo ah marka kadib ayaa waxa lagu shubayaa haantii loogu talagalay in wax lagu buufiyo xilliga aroortii ah iyo xilliga galbihii ah xilliga cayaanku soo baxaa la isticmaalaya suntii waa looga marmi karaa deegaankii iyo dadkii iyo qofkii buufinayna waxba u dhibi ma waxa kale oo la isticmaali karaa waxa kamid ah asna waxyaabo kale waxa kamid ah sida basbaaska waxa kamid ah tusaale ahaan in la isticmaali karo basbaaska jiri la yiraahdo cusbada lagu daray basbaaskaas la burburiyay biyo lagu sii darayaa asigana waa la isticmaali karaa kaasoo kale wax loo isticmaalaa baha la yiraahdo armworm oo galleyd oo kale ayaa loo isticmaalaa kaasoo kale oo maaragtay lagu shubaa meesha ay galleydu laanta ay ka wareejinayso ayaa waxa lagu shubaa asoo amberbeer ah oo aan diyaarsanayn marka wuu ku dhimanayaa si fudud waay marka waxa jira wax badan oo sunta looga maarmi karaa jiro
ma jira waxyaabo kale oo deegaanka dhibaato ku ah marka laga soo gudbo sunta loo isticmaalayo beeraha gaar ahaan dhinaca qudaarta
waxyaabo badanaa jiro oo deegaanka dhibaato ku ah waxaa kamid ah tusaale haddii dadku u heli lahaay tababaro la xiriiro habka sumaha loo isticmaalo wacyigelin la xiriirto qaabka iyo xilliyada waxaan la buufiyo in looga maarmi karo macnaha sumahan waxyaaba badan looga maarmi karo dadka haddii ay heli lahaayeen khataro badan oo deegaanka uu hadda wajaha waa laga gudbi lahaay
kaasi waxa uu ahaa khabiir xagga beeraha ah maxamed faarax sharma arke u waramaya wariyaha v o eda ee beledweyne xuseen xasan dhaqane markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii amuuraha islaamka waxaa inoo haya wariyaheenna cabdixaafid cawil ismaaciil
si wanaagsan idilkiinba akhyaartana dhegaysanaysaay meel kasta oo aada caalamka ku sugan tihiinba kun cusoo dhawaada barnaamijkeenni amuuraha islaamka tan iyo wixii ka dambeeyey markii xilka laga qaaday ra-iisul wasaarihii hore ee bakistan imran khan bishii april sanadkii 2022 dalkaasi waxaa ka bilaabantay xaalad sanad kadib markii xafiiska laga tuuray uma muuqato in ay arrimuhu kasoo raynayaan barnaamijkeenna ayaynu ku eegaynaa xaaladaasi siyaasadeed ee waddankaasi ka aloosantay waxa ay saameyn weyn ku yeelatay dhaqaalihii waddanka saaxiibkoodii koowaad ee dhinaca dhaqaalaha ka taageeri jiray sacuudiguna waxa aad moodaa inuu ka dhaga adeegay dowladda iminka xilka haysa khan ayaa xilka lagaga xayuubiyey kadib markii baarlamaanku kalsoonida kala noqday waxa ka horeeyey kadib markii ay isku hor yimaadeen khan iyo madaxii ciidamada oo ay isku khilaafeen xilka qaadis lagu sameeyey madaxii laanta sirdoonka oo ay aada isugu dhawaayeen jeneraalka milatariga haysta ra-iisul wasaare khan oo diiday inuu maraykanku ka samaysto saldhig milatari oo markaas washington doonaysay inay ka fuliso howlaha milatari ee afghanistan waxay iska hor keentay milatariga iyo waddankaasi oo awood ku leh iyo imran khan dadka haddaba ka faalooda arrimaha gobolkaasi ayaa qaba in xilka in laga qaado imran khan ay ka ballaanayd murankii soo dhex galay isaga iyo hogaamiyaha ciidamada milatariga markii codka kalsoonida loo qaaday ra-iisul wasaare khan waxaa jiray dadaal uu madaxweyne erdogan waday in muddo ah oo uu doonayo inay xiliin dhow oo xataa isbahaysi military ku jiro yeeshaan dalalka Turkiye, Malaysia, Pakistan, Algeria iyo Indonesia, waana dalalka ugu waaweyn dunida muslimka dhinaca militariga. Qadar ayaana kooxdaas ku jirtay dhaqaale badan inay ku bixisana diyaar u ahayd. Dabcan isbahaysigan dalalka reer galbeedka ayaan u bogay sida ay sheegeen xeel dheerayaasha ka faallooda arrimaha dunida muslimka. Dhinaca kale, Hindiya oo aada ugu dhow Ruushka ayay ku khasabtay wadamada galbeedka inay Pakistan ka dhijirto dowlad iyaga ku tiirsan. Mareykanka ayaana dadka qaar aaminsan yihiin inuu ku lug lahaa isbeddelkaasi maamul. Cabdi Kaamil Ashir Wasame oo ah falanqeeye degan magaalada Muqdisho ayaan weydiiyey cidda lugta ku lahayd isbeddelka ka dhacay dalkaasi.
Way jiraan arrimo ka baxsan gudaha Pakistan oo qayb ka ahaa qalaasaha siyaasadeed ee sanadkii hore, kaasoo ku bilowday xilka xayuubintii ra'iisul wasaarihii hore ee Pakistan Imran Khan. Waxaa si gaar ah farta loogu gudahayaa dowladda Mareykanka inay arrinkaasi qayb ka ahayd. Waxaana jira calaamado muujinaya midi koowaad, Khan la jirkiisa ayaa Washington ku eedeeyey inay ku lug lahaayeen inuu meesha ka tago. Sidoo kale waxaa jira hadallo diblomaasiyiin Mareykanka ay ku yiraahdeen kuwo kale oo reer Pakistan ah in haddii Imran Khan meesha uu ka tago uu xiriirka labada dowladood intaan ka wanaagsanaan doono. Sababta ay waxaas horeen u dhacayaana waxay tahay midi koowaad, inta uu ra'iisul wasaare Khan xafiiska joogay waxaa sii xoogaysanaysay aragtida Mareykanka oo ah in Pakistan ay tahay dowlad madax adag. Sanadkii 2020 waxay Mareykanka u diideen inuu dib u furto salig military oo halkaasi hore ugu lahaa. Taa beddelkeeda waxay jeenaha siiyeen salig military. Aragtidaas waxay ka imaanaysay ra'iisul wasaarahooda oo aaminsanaa in Pakistan ay sii noqon dowlad dagaalada loo kaxaysto. Tan labaad waa xiriirka dowlad kasta ay la leedahay dowlad saddexaad. Waxaan halkan ula jeedaa xiriirka Pakistan iyo Chinaha iyo xiriirka Mareykanka iyo India. Shaki kuma jiro in Washington ay ilaahay hadda ka walaacsan tahay xiriirka sii xoogaysanaya ee Islaamabad iyo Beijing. Chinuhu halkaas waxay ku leeyihiin salig military. Sidoo kale Chinaha iyo Pakistan waxay wada unkeen mashruuca Mareykanka dhaqaalaha oo qayb ka ah mashruuc weynaha Chinaha ee Belt and Road. Sidoo kale si taa lamid ah Pakistan ma jeclaysan mudnaanta gobol oo Mareykanka u siinayo India. Waxaan ula jeedaa gobolka Indian Ocean.
Kadib markii xilka laga tuuray ra'iisul wasaare Imran Khan, waxaa ka dhacay dalka Pakistan dibadbaxyo, xataa waxaa jirtay in mar isaga la dhaawacay. Dowlad wadaagta ka jirta Pakistan ee uu hogaamiyo ra'iisul wasaare Shahbaz Sharif, militariguna taageero, waxa ay la daalaa dhacayaan dhaqaale xumo weyn. Sacuudiga oo si joogto ah u taageeri jiray Karaachi waxa ay u muuqataa inuu dhagaha ka furaystay. Waa maxay sababtu? Waa kan mar kale Cabdi Kaamil.
Ku fiirsiga Sacuudiga ay ku fiirsan hayaan Pakistan arrinta dhaqaale hadda haysata waxaa sabab u ah midi koowaad, sida wasiirka maaliyadda oo Sacuudiga uu sheegay sanadkan bilowgiisii markii uu ka qayb galay madasha G20ga ee Davos, waati uu sheegay in ay wax badan ka bedeleen kaalmada dhaqaalaha ay siin jireen dowladaha saaxiibadooda oo markii hore ahaan jirtay bilaa shuruud ama wax iyadoo wax shuruudo lagu xirin, hadda waxbay ka bedeleen. Marka taas waa midaas. Midda kale waxay tahay ra'iisul wasaaraha hadda Pakistan Nawaz Sharif Sacuudiga uma arkaan in la maalgashan karo oo sii jiri doona, marka shacabyadiisu waa sii dhimanaysaa. Doorashooyinka hadda soo dhow iyo waxaas ayay la sugayaan u badan tahay. Tan kale waxay tahay aslanba taageerada ay Riyaad siin jirtay Islaamabad oo dhaqaalaha ahayd waxay ku aadanayd taageero kale oo Islaamabad ay siiso Riyaad, taasoo ahayd taageero amni. Pakistan waxay Sacuudiga ka caawin jireen arrin amniga ka caawin jireen, sida inay saraakiil u tababaraan, mararka qaar oo ay ciidamo u diri jireen 2018-kii oo kuwii u diray ilaa 1000 askari u direen. Arrintaas markii waxay la xiriirtay maaragtay baahi amni ay Sacuudigu ay ka dareemi jireen dhanka Iran ayay macnaha ahayd. Marka hadda Iran iyo Sacuudiga xiriirkoodu waa soo wanaagsanaanayaa, marka in baahidaasna amnina meesha ay ka bixi doonto oo Sacuudigu dareemayay ayay u badan tahay. Marka arrimahaas oo sabeysay kuwa kaleba sidaas ayay maaragtay ayaa loo dareemahayaa in Sacuudigu ku fiirsanayo Pakistan.
Ma aha markii ugu horeysay ee dal ku yaala dunida muslimka isbeddel dhinaca hoggaanka ahi uu ka dhaco ayna ku lug lahaayeen isbeddelkaasi awooda dalka ka baxsani. Intaasi ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka. Tan iyo inta aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raali ka noqdo, Cabdi Kaamil iyo aniguba waxa aanu idin leenahay sidaas iyo jimco wanaagsan.
Mahadsaned Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil wariyaha v o a da oo barnaamijkaasi Amuuraha Islaamka noo soo jeedinayay soona diyaariyey. Anigoo Sahre Cabdi Axmed ee dhammaan bahda v o a dana waxaan ku soo xireynaa idaacaddeenii barnaamijkaasi nabadgelyo.